Yes, se on maanantai. Aloittaa viikko heti politiikan kuumottavilla. Elina Lepomäen sote-irtiotto vielä kertaalleen ainakin. Ja sitten galluppia saatiin viime viikon lopulla. Näistä puhutaan, mutta tietenkin myös Paavo Väyrysestä. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on. Tervetuloa Politiikkaradioon. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta, tutkimusjohtaja Juho Rahkonen taloustutkimuksesta ja Alma Median ja Aamulehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi.
Moi.
Kiitoksia, morjens kaikille.
Moi.
Huhhuh, tosi ehti joku jo kirjoitella viikonloppuna, että jaksaako tätä enää, me jaksetaan. Et Paavo Väyrynen jälleen kerran sai tota koko viikonlopun kaikki politiikan toimittajat miettimään kaikenlaisia salaliittoteorioita ja muita koko viikonlopun ajan.
Tässä on ehkä liikaa keskitytään Väyryseen henkilönä ja siihen, että onko tässä kysymyksessä tällainen tragikoominen loppu Paavo Väyrysen uralle. Et kyllä mä oikeastaan nostaisin tätä vähän laajempaan kontekstiin, tätä Väyrysen tällaista kamppailua, jota hän käy. Et hänhän esitti aika kiinnostavan tällaisen vision haastattelussa, että et pitäisi tällainen alkiolainen allianssi muodostaa. Siellä olisi mukana tällaisia arvokonservatiivisia toimijoita, perussuomalaiset, siniset, keskusta.
Niitä oli siinä Tutkain-lehdessä, valtiotieteellisen tiedekunnan ylioppilas.
Joo, tällainen visio. Ja itse asiassa, kun sitä miettii sellaisen niin kuin blokkipolitiikan logiikan näkökulmasta, niin siinä on jollain tapaa se kertoo siitä, että missä tällä hetkellä oireillaan politiikassa. Että tällainen arvokonservatiivinen linja, niin sen tyyppisille kannattajille ei välttämättä löydy tällä hetkellä sitä puoluetta, joka, tai jotenkin sellaista luontevaa paikkaa. Ja sitten samaan aikaan, kun koko ajan puhutaan siitä, että pitäisi saada Suomeen enemmän samantyyppistä mallia, mitä Ruotsissa, että on näitä blokkeja, niin tässä hyvin näkyy myös se, että esimerkiksi Petteri Orpohan kanssa ehdotti, tai hän sanoi, että hän voisi ehkä ajatella, että seuraavaan hallitukseen mentäisiin demareiden kanssa, mutta vasemmistoliittoja mukaan. Eli aletaan tavallaan hahmotella näitä tiettyjä linjoja etukäteen.
Mielenkiintoinen pointti. Juho. No,
alkiolainen allianssi kuulostaa sinänsä ihan kiinnostavalta ja asialliselta, mutta että perussuomalaiset ei oikein sovi siihen porukkaan. Että kun tämä siniset on niin kuin SMPn, jos siniset liittyisi takaisin keskustaan, mikä olisi ihan hyvä idea, niin siinä tavallaan ympyrä sulkeutuisi, koska aikanaan SMP irtautui maalaisliitosta ja siniset on nimenomaan näin SMP-läisen tämmöisen talonpoikaisen siiven perillinen, sen jäänteet. Ja perussuomalaiset on kokonaan eri porukkaansa nykyään. Että heillä on tämä maahanmuutto, kielteisyys, nationalismi, kovat arvot pikemminkin. Tämmöinen alkiolainen sivistys ihanen lähtee pikemminkin ehkä pehmeistä, liberaaleista arvoista. Et siinä mielessä perussuomalaiset kuuluu johonkin toiseen. Ne on ihan oma puolueensa.
Mutta siis tämä varsinainen uutinen viikonlopulta on. Paljastaa se nyt vielä kerran tässä. Eli siis Paavo Väyrynen on saanut potkut omasta puolueestaan, siis kansalaispuolueesta. Ja siis taustalla on nyt nähtävästi se, paitsi että hän on mukana keskustan puheenjohtajakisassa, mutta ennen kaikkea siis, että Väyrynen olisi lainannut varojaan Suomen linjatukiyhdistyksen välityksellä kansalaispuolueelle ja sitten siirtänyt ilmeisesti 38 000 euroa kansalaispuolueen avustuksena valitsijayhdistykselle silloin, kun hän oli presidentin vaaleissa ehdokkaana. Ja tämä rahan siirto on nyt nähty sitten syynä sille, että Väyrynen erotettiin lauantaina puolueesta.
Nämähän ovat Paavon rahoja. Paavohan on kansalaispuolue itse.
Niin.
Ja tämä ehkä pitäisi muistaa. Tämä oli ensimmäinen reaktio, mikä itselleni tuli mieleen, kun Rukan lumilla tämän asian kuulin lauantaina aamupäivällä. Mutta sitten jos mietitään sitä, että vaikka täällä nyt ehkä olisi oikeita väärinkäytöksiä, joihin varmaan kohta kuulemme Paavo Väyrysen juristilta Kari Uotilta myös monta näkökulmaa, miksi niitä ei ole olemassa, niin siltikin olisin taipuvainen epäilemään, että tässä kuitenkin pohjimmiltaan on taustalla se, että Väyrynen piti nyt saada erotettua kansalaispuolueesta, jotta hän pystyy kesäkuussa Sotkamossa yrittämään Talvivaaran ihmettä, eli pyrkimään keskustan puheenjohtajaksi ja syrjäyttämään Juha Sipilän. No Väyrynenhän ei tässä tietenkään onnistu, mutta kuten Johanna ja Juha tuossa jo pohjusti, niin tässähän Väyrysellä onkin suurempi asia mielessä ja se on hänen oman rakkaan keskustapuolueensa linjan muuttaminen. Ja sitten kun mitä tulee tähän sinisten ja keskustan yhdistymiseen, niin Jussi Niinistö jo loppukesällä viime vuonna hahmotteli tätä sinisten ja keskustan allianssia ja olin niin kiinnostunut tästä, että menin keskustan puoluetoimistolle syksyllä ja kysyin pääministeri Sipilältä ihan suoraan kasvotusten, että voisivatko siniset ja keskusta yhdistyä. Ja Sipilä vastasi, että tämä on mielenkiintoinen ajatus, joka voi johtaa jatkokeskusteluihin. Ja, ja Sipilä sanoi näin. Eli väittäisin, että sinisten ja keskustan johdolla on ainakin yön pimeinä tunteina käyty jo jonkinlaisia keskusteluita, vähintäänkin näistä vaaliliitoista, joista Helsingin Sanomat tuossa spekuloikin vähän aikaa sitten.
Niin, tämän Ylen tuoreen Gallupin mukaan sinisten kannatus on 1,6, että sen verran sieltä oltaisiin saatavissa tähän keskustan kannatukseen lisää esimerkiksi, tai vähintään, tai miten vaan.
Toisaalta tässä on nähty aika tällainen, aika selkeä oikeastaan tällainen vaalikampanjan alku Sampo Terholta, että hän on ollut nyt tässä alkuvuodesta näkyvästi esillä viimeksi tänä aamuna aamu-tv:ssä, kun hän puhuu siitä, että politiikka on rikki ja siellä pitää jatkuvasti vartioida omia etuja. Ja sitten samaan aikaan jotenkin sitä ajatellaan, että se on hallituksen kritiikkiä hallituksen sisältä, mutta sitten kun kysytään suoraan, että no mitä hänellä on sitten kritiikkiä esittää hallitukselle tai eri linjoja, niin eihän juurikaan uudenlaisia linjoja sitten esitä. Et se on se tyypillistä poliittista puhetta, jossa pyritään asemoitumaan jotenkin likaisen politiikan yläpuolelle puhtaana toimijana. Ja se on sellainen poliittinen strategia, mikä on ollut kyllä käytössä vuosisatoja, ja Sampo Terho yrittää sitä uudelleen tässä.
Mutta Alexander Stubbhan ei järin hyvin onnistunut, kun hän sanoi, että konsensus on rikki ja pitäisi räjäyttää.
No ei.
Mut keskusta voisi saada tällä sinisten lisääänillä just sen verran lisää kannatusta, että voisi palata taas suurimmaksi puolueeksi, pitää suurimman puolueen paikkansa jopa eduskuntavaaleissa.
Niin kuin tässähän on semmoinen maalaispopulismin kaipuu selvästi keskustan kentällä nähtävissä, että kun vietin hiihtolomaani tuolla pohjoisen hangilla parillakin eri viikolla, niin en malttanut olla juttelemasta paikallisten yrittäjien ja ihmisten kanssa siellä latukahvioissa ja politiikkaanhan se lipsahti.
Yllättäen.
Ja kyllähän lopputulema on se, että kysykääpä vaikka näiltä kemiläisiltä ja torniolaisilta, mitä mieltä he ovat tästä hallituksen sote-uudistuksesta. Ja siellä on valtava kaipuu näillä keskustan perinteisillä äänestysalueilla sitä kohtaan, että aidosti ajettaisiin sitä pienen ihmisen asiaa ja tehtäisiin sitä vähän räyhäkästikin. Ja tällainen liikemiesjohtoinen politiikan teknokraattinen johtamistapa, jollaisena he kokevat tämän hallituksen politiikan tällä hetkellä, niin se ei toimi. Ja keskustan kannatus Gallupista riippuen 15, maksimissaan 17 prosenttiyksikön välillä, sillä kannatuksella ei tavoitella pääministerin paikkaa. Ja Väyrynen tietää tämän hyvin ja tähän saumaan Paavo iskee.
Aivan. No siis kansalaispuoli on siis nyt hajonnut kahtia. On siis ikään kuin kaksi puoluetta ja on myös kaksi puoluehallitusta. Ei mennä nyt syvemmälle tähän dramatiikkaan, joka liittyy lauantaihin, kun Oulussa pidettiin kaksi puoluekokousta. Tämä menee hyvin vaikeaksi. Mitä syvemmälle tässä asiassa sukeltaa, sitä vaikeammaksi se tulee, jopa surrealistiseksi. Mutta sano Juha vielä se, että kun tehän olette tutkinut taloustutkimuksessa sitä, että mikä on Juha Sipilän asema keskustan puheenjohtajana. Tämä on tietysti mielenkiintoista, jos nyt Väyrynen jollain tavalla tai toisella kampeaa itseään sinne sotkamaan. Mitä sitten silloin tapahtuu siis keskustan puoluekokouksessa kesäkuussa?
Me tutkittiin viime marraskuussa viimeksi tätä, että miten keskustan kannattajien ja muidenkin mielestä kuka olisi paras seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ja kyllä Juha Sipilä siellä on ihan ykkönen. Eli Juha Sipilällä on keskustan kenttäväen tuki takanaan ja perintöprinssinä on sitten Antti Kaikkonen sieltä tulossa kovasti. Että ei siinä kyllä vaaru. Paavo Väyrynen ei näy näissä kärkiskaboissa, mutta nythän keskustan kannattajien enemmistö on ollut hyvinkin vahvasti näiden hallituksen ajamien uudistusten takana. Että jopa tämä kiistelty aktiivimalli, niin keskustan ja kokoomuksen kannattajista enemmistö kannatti sitä, kaikkien muiden puolueiden kannattajista enemmistö vastusti tätä. Ja siinäkin näkyy se, että vaikka se nyt ei ehkä ihan ottele sen alkiolaisen sivistysihanteen mukaista, niin kuitenkin keskustan kannattajat periaatteessa haluaa tukea omaa pääministeriään. Ja ei nyt voi sanoa, että täällä keskustalaisilla olisi mitään Juhaa vastaan.
Ei, Juhahan on valtavan suosittu näissä tupailloissa, mutta ongelma syntyykin siitä, että samaan aikaan siellä tiedostetaan jo se, että hän on johtanut puoluetta vuodesta 2012 lähtien. Ja se johtaa siihen, että tämmöisellä vanhalla ratsulla on poliittisessa historiassa hyvin harvoin ratsastettu enää uusiin voittoihin. Ja tästä syystä sitten se sama porukka, joka sanoo, että Juha on hyvä johtaja, niin samaan aikaan pohjustaa sitä, että kuka on Juhan seuraaja. Ja tämä tekee tästä asetelmasta mielenkiintoisen, koska on täysin mahdotonta ennustaa sitä, että mikä on se hetki, jolloin se seuraaja astuu julkisesti esiin. Ja nythän on mahdollista, että jos Väyrynen sinne Sotkamoon ehdolle pääsee, niin siellä vähintäänkin pari poliitikkoa harkitsee tällä hetkellä, että siinä Paavon rinnalla voisikin olla siinä ehdokaslistassa myös itse mukana.
Varmaan joo, ja sitten tietysti on tämä sääntömuutos, mistä muuten puhuttiin ennen kuin tultiin studioon, joka liittyy keskustaan. Teillä siis lehtitietoihin, päivän lehtitietoihin, että keskustassa olisi niin kuin tekeillä tämmöinen sääntömuutos, että sä et voi puheenjohtajaksi ryhtyä, jos olet 12 aikaisemman kuukauden aikana ollut jonkun toisen puolueen jäsen. Tämäkin tekee tämän jälleen kerran hieman monimutkaisemman.
Tähän ihan nopeasti. Suomessahan on takautuvan lainsäädännön kielto, eli takautuvasti ei voida keksiä uusia sääntöjä koskemaan puoluekokousta edeltävää aikaa. Kerran on takautuvaa lainsäädäntöä tehty ja Neuvostoliitto silloin uhkasi Suomea miehityksellä, että ehkä Paavo ei ihan Neuvostoliiton veroinen uhka keskustapuolueelle ole, vaikkakin...
Ahempi.
Komppaan Juho.
Okei. No joo, jätetään Väyrynen nyt tällä kertaa taakse. Varmaan jatkokeskustelua tulee nimittäin, koska tänään kello 14 eräässä helsinkiläisessä hotellissa on Paavo Väyrysen tiedotustilaisuus. Siellä hän tulee kertomaan, antaa lisätietoja siirtymisestään Euroopan parlamentista eduskuntaan ja kertoo valmistautumisestaan keskustan ensi kesän puoluekokoukseen. Siis, no, silmänkääntötemppu, vallankaappaus vai rahojen siirtelyn jonkinlainen sekaannus. Tämä varmaan selviää jonain päivänä, ehkä. Tämä on siis Yle Puheen Politiikkaradio maanantai. Johanna Vuorelma, politiikan tutkija Helsingin yliopistosta. Lauri Nurmi, olet Aamulehden ja Alma-median ja Aamulehden politiikan toimittaja ja Juho Raahkonen, taloustutkimus ja tutkimusjohtaja. Pistää vähän jinkkuun väliin ja lähdetään tuonne Gallup-maisemiin.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on luojan kiitos huomattavasti niin kuin yksinkertaisempi maisema, koska meillä on selkeitä lukuja siis. Meillä on, että on puolue ja luku perässä ja niin edespäin. Ja siis kysymys on siis perjantai Gallupista ennen kaikkea Ylen Gallupi, jossa siis demarit nousi ykköseksi, kokoomus kakkosena, sitten keskusta. Ja täytyy vielä muistaa tässä, että kun tässä puhutaan gallupeista, niin otetaan huomioon virhemarginaalit, mutta myös se, että tässä on muitakin gallupeja, on tullut tässä viimeisen parin viikon aikana Hesarilta ja Iltalehdeltä. Niin mitäs Juha sanot tästä Gallupista näin niin kuin Gallup-miehenä? No, demarit ykkösenä.
Onneksi tuli nyt näitä uusia lukuja, koska tämmöisenä tilastomiehenä, niin mulla on ihan, sanoisiko, munaton olo ilman uutta tuoretta tutkimustietoa, että mä en pysty mitään
kommentoimaan. Sä et pysty oikein niinku,
kommentoimaan.
Kun valokuvia ottaa kunnolla, jos en, ei pysty keskittyä mihinkään.
Siis mä elän datasta, mä syön galluppeja aamiaiseksi. Okay. Ja nyt tästä sai herkullista. Eli tämä demarien nousu on ollut vain ajan kysymys, koska niin. Suomen kansa on pohjimmiltaan sielu-elämältään hyvin demarihenkistä. Eli meillä kannatetaan tämmöistä tasasta tulonjakoa.
Mutta tasat aikaisemminkin täällä. Sitten olet ihan varma tuosta.
On. Mitä on tutkittu? Suomalaisia huolettaa niin. Eniten sosiaalipoliittiset niin. Kysymykset, tulonjako. Ja suomalaisten enemmistö, suurin osa meistä katsoo maailmaa tavallisen palkansaajan näkökulmasta. Ja on se nyt ihme, että tällainen demarien politiikka ei ole tätäkin enempää saanut. Kyllä mä olin osannut odottaa, että tämä demarit tästä vielä nousee.
No siis vähän päälle 3 vuotta siitä, kun demarit viimeksi ykkösenä.
Niin viimeksi oli tämän tyyppinen tilanne, nähtiin silloin ihan hallituksen alkumetreillä, kun lähdettiin tätä pakkolakipakettia viemään eteenpäin. Ja silloin myös oli samantyyppinen tilanne kuin mitä nyt sitten aktiivimallin kohdalla, että siellä sanotaan tällainen niin kuin poliittinen kenttä oli aika vahvasti kahtia jakautunut. Demarit oli vahvasti tietenkin vastustamassa tätä uudistusta. Ja nyt sitten kyllä se oli aika helppo arvioida silloin loppuvuodesta, ihan silloin vuoden alkumetreillä, että tämän tyyppinen tilanne tullaan näkemään poliittisella kentällä, että vasemmistopuolueiden tai sanotaan demarit, jotka on vahvasti kiinnittyy nimenomaan tähän aktiivimallin kriitikoihin, niin siellä kannatus nousee ja sitten taas kokoomus, joka on ollut kaikkein vahvimmin puhumassa tämän aktiivimallin puolesta, niin siellä taas kannatus laskee. Nämä ei ole vielä mitenkään hirveän merkittäviä nämä muutokset, ja varsinkin jos otetaan mukaan nämä muut gallupit, mitä tässä on ollut. Mutta että kyllä siellä selkeästi tällainen trendi on nähtävissä. Ja oikeastaan tässä tämä tilanne on aika lailla identtinen siihen 2015 vuoden pakkolakipakettiin. Mutta toi, mitä Juho sanoi siitä, että suomalaiset on sisimmässään demareita, niin siinä on, se on kiinnostava kysymys sen takia, että pitää jotenkin arvioida myös sitä, että mihinkä nämä arvot, mitä tässä, mihin viittasit, niin mihin puolueeseen ne jotenkin kiinnitetään. Mitä ajatellaan, että mikä puolue ajaa kaikkein parhaimmin tämän tyyppistä, vaikkapa just tämä oikeudenmukaisuuden aatea. Ja kyllä mä ajattelisin niin, että demarit on tällä hetkellä aikaisemmin, ja tämän, sanotaan niin kuin viime vuosien aikana, niin ehkä ei ole onnistunut niin hyvin näyttäytymään puolueena, joka pystyy ajamaan niitä suomalaisille tärkeitä kysymyksiä. Kokoomus on ottanut sitä kenttää, ja tämähän on poliittisen retoriikan niin kuin alaa. Millä tavalla pystytään jotenkin omaksumaan, ottamaan haltuun tiettyjä käsitteitä?
Tässähän on nähty tällainen retorinen terävöityminen myös Antti Rinteeltä, että hän tammikuun alussa totesi minulle, kun häntä haastattelin, että hän on saanut sellaista kansalaispalautetta, jossa on rinnastettu hallituksen toimia niskalaukauksen antamiseen työttömille.
Joo.
Ja tämmöiset iskusanat ovat niitä politiikan ydintä nimenomaan nopeitten gallup-kannatuksen kasvattamisten näkökulmasta. Ja hieman mediakriittisesti voi lähettää terveisiä yhteen sun toiseen toimitukseenkin, että Rinnettähän sitten kritisoitiin siitä ja maan suurimmassa päivälehdessäkin pääkirjoitus opasti, että Antti Rinteen ei olisi pitänyt käyttää näin räväkkää kieltä. No voidaan todeta, että itse asiassa jos näin räväkkää kieltä ei käytettäisi, niin meidän politiikkahan tylsistyisi sellaiseksi, että meilläkään ei olisi mitään analysoitavaa ja mitään puhuttavaa eikä kuulijoilla kuunneltavaa. Ja Antti Rinteeltä oli varmasti täysin harkittu teko käyttää tätä retoriikkaa. No tässä tapauksessa tiedän, että se oli harkittua, koska itse sen alkuperäisen haastattelun tein. Ja sitten se, mitä nyt seuraavaksi seuraa, mikä on sekä Petteri Orpon että Antti Rinteen tavoitteena, on se, että he pyrkivät tekemään tästä kaksintaistelun. Molempien puolueiden puoluetoimistoilla on linjattu sellainen strateginen tavoite, että keskusta yritetään syrjäyttää tästä debatista. Ja siinä kokoomus ja SDP ovat onnistuneet melko hyvin. Keskustalla on Väyrysessä ihan tarpeeksi tekemistä. Samaan aikaan kokoomus ja SDP kisaavat ykköspaikasta. Mm-hmm. Ja tämä saattaa jopa hyödyttää molempia näitä puolueita. Eli oma väitteeni on se, että tuorempien kalluppien merkittävin tieto on se, että jos nyt pitäisi veikata, niin meillä on kaksi potentiaalista pääministeripuoluetta, SDP ja kokoomus, kolmas on putoamassa kelkasta.
Niin siis käytännössä siis tässä Ylen gallupissa, niin demarit on 21 pinnassa ja kokoomus 20, virhemarginaali on kuitenkin plus miinus 2,1% molempiin suuntiin, eli käytännössä.
No mutta trendi on kuitenkin se nouseva, että vasemmisto hiukan lisää.
Joo, kokoomus on laskussa myös ja keskusta, joo. Mutta demarit nousi.
Totta kai tulevat mittaukset sitten näyttää, että jatkuuko tämä trendi. Musta tuntuu, että Antti Rinne on äijä. Että sillä on ihan periaatteessa mahdollisuus.
Eikö se ollut äijä feministi?
Joo, äijä feministi. Kunnon äijä voi olla, itse asiassa todellinen äijä on feministi. Mä oon sitä mieltä.
Moderni äijä 2.0
vähän feministi. Vähän metroseksuaali feministi, niin semmoisilla äijillä on kysyntää nykymaailmassa.
Mä oon
tehnyt vähän analyysiä tästä tilanteesta. Okay. Mutta se, mitä tuossa Johanna puhui tästä, että hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikan teemat on niin kuin omittu, tuolla eri puolueet on ominut sitä, niin nythän tämähän tilanne johtaa siihen, että kokoomus joutuu reivaamaan omaa politiikkaansa entistäkin vasemmistolaisempaan suuntaan, kun vaalit lähestyy, koska sen pitää pyrkiä miellyttämään tätä suurta massaa. Siis meillähän suomalaisten keskipalkka on 3200 euroa jotain, mutta tyypillinen palkka on 2500 euroa, eli tämä moodi, eli yleisin palkka. Eli näitä 2,5 tonni ihmisiä pitää tavoitella.
Kyllä.
Ja vain joo, joka kymmenes tienaa yli 5 tonnia, jos kokoomus tekisi vain hyvätuloisille politiikkaa, niin sen kannatus olisi korkeintaan 10%, vaikka kaikki hyvätuloiset äänestäisivät kokoomusta. Sen takia kokoomuksen on pakko tavoitella tätä keskustasta pienempi tulosista, keskituloisista tätä politiikkaa. Ja sen takia kokoomus ei ole oikein kunnon oikeistolainen puolue, mikä todellisia hyvätuloisia oikeistolaisia harmittaa aivan vietävästi.
Saman aikaan tässä on ollut nyt kehitteillä sellainen uuden tyyppinen jakolinja kokoomuksen sisälle, että tässä on aika monetkin tahot esittänyt kokoomuksessaan ikään kuin kaksi IP, että on tämä tällainen markkinatalousmyönteinen ja sitten on tämä yritysmyönteinen. Ja tässä jatkuvasti pyritään.
Pro-business, pro-markkina.
Juuri, kyllä näin.
Joka liittyy myös Case Lepomäkeen.
Se liittyy erittäin kiinteästi siihen. Case, sanotaan, että Lepomäki edustaa nimenomaan tätä markkinatalousmyönteistä linjaa. Ja tässä on oikeastaan sellainen poliittinen kamppailu käynnissä näiden kahden käsitteen välillä, että ajatellaan, että kokoomuksen pitäisi siirtyä sinne aidosti markkinatalousmyönteiseen linjaan ja jättää tämä suuryritysten tällainen etujen vartioiminen vähemmälle ja siirtyä pois sieltä sellaisesta niin kuin, no siis yritysten edun tällaisesta etuja ajavasta toimijasta poispäin. Ja siinä mielessä se on ristiriidassa sen kanssa, mitä Juho nyt sanoi tuossa, että pitäisi siirtyä enemmän sinne vasemmalle, koska vasemmalla taas ollaan enemmän nimenomaan valtion niin kuin kontrollin piirissä. Ja siinä mielessä tässä on oikeastaan sellainen, mä palasin siihen käsitekamppailuun, että millä tavalla tämä pro-market, pro-business jakolinja tulee näyttäytymään seuraavissa vaaleissa, niin se on aika kiinnostavaa seurata, koska muutkin puolet joutuu ottamaan siihen kantaa, myös demarit.
Kokoomukselle on haaste se, että siltä odotetaan nyt aitoja veronallennuksia nimenomaan hyvätuloisille. 12% suomalaisista palkansaajista maksaa 49% kaikista tuloveroista. Työnteon kannustimet ovat asiantuntijoilla ja korkeasti koulutettuilla ihmisillä olemattomia. Jos ihminen ansaitsee tällainen 5 000 kuussa palkkaa saava henkilö 100 € lisää, hänelle vaikka tarjotaan, että tekisitkö hieman lisää jotain asiantuntijatyötä, niin hänelle jää 40 siitä käteen. Valtio vie 60 € siitä uudesta satasesta. Meillä ollaan jo lähellä tällaista sosialismia ja tässähän nyt voidaan todeta se, että tämä hallitus kampanjoi tällä edellisissä vaaleissa tällä keskituloisia hyödyttävällä politiikalla, mutta on sitten tehnyt erilaisten metsälahja- ja perintöverokuvioittensa kautta sitten hyväosaisia, ehkä myös hyödyttävää politiikkaa. Ja veikkaan, että samaa tekee seuraava hallituskin. Vaalikamppailu käydään tällä keskiluokan ehdoilla, mitä Juho ja Johanna ovat tässä tuoneet esille. Ja sitten kun hallitus on muodostettu, niin joudutaan kuitenkin tekemään myös tätä hyväosaisia huomioon ottavaa politiikkaa, mikäli kokoomus on seuraavassa hallituksessa.
Mutta kun suomalainen haluaa sosialismin.
Haluaa sosialismin. Okei. Haluaa tai ei halua.
Tämä on
tutkittu juttu. Jes, okei. Juha Rahkonen taloustutkimuksesta, Lauri Nurmi, olet Alma Media ja Aamulehden politiikan toimittaja, Juha siis taloustutkimuksen tutkimusjohtajana ja Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ei tarvitse speksata Case Lepomäkeä. Tämä tietenkään nyt ei näissä gallupeissa, mitä tässä ollaan, tai tätä Ylen gallupia, mistä tässä puhuttiin, niin ei ole siihen vaikuttanut, mutta miten näette? Aika mielenkiintoinen ulostulo. Tässä on puhuttu jo tässä pro-market ja pro-business näkökulmasta Lepomäen ulostuloon.
Joo, kyllähän sitä yritettiin sitä kautta kehystää tätä viimeisintä ulostuloa, mutta kyllä siinä on kiinnostavaa se, että asiantuntijat on pitkään ja hartaasti tuonut esiin näitä aivan samoja ongelmia, mitä Lepomäki toi tässä blogissaan esiin liittyen sote-uudistukseen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Lepomäki tulee tämän esityksen kanssa ulos, niin siitä tulkittiin jopa, että se olisi ikään kuin uusi avaus jotenkin sisällöllisesti. Sehän on uusi avaus siinä mielessä, että se tulee hallituksen sisältä ja niin vahvana kritiikkinä. Ja siinä tuodaan esiin myös se, että mahdollisesti äänestetään tätä esitystä, hallituksen esitystä vastaan. Mutta eihän nämä sisältökysymykset, siis sitä kritiikki liittyen soteen, niin eihän se ole uutta. Että sitä on tuotu todella siis monelta eri suunnalta ja hyvin paljon. Ja siinä mielessä se on kiinnostavaa, että siinä vaiheessa, kun tällainen näkyvä, räväkkä poliitikko tekee tällaisen avauksen, niin kyllä se saa ihan eri tavalla huomiota sisällöllisesti nimenomaan kuin sit asiantuntijoiden esittämä kritiikki.
Niin.
Tässähän on otettava se myös huomioon, että mitä Johanna sanoi tähän asiantuntijoiden palautteeseen, niin alkuperäisestikin asiantuntijat totesivat, että 5-12 olisi tämä Suomen sote-alueiden ideaalimäärä. Ja tämähän ei ole yhtään mihinkään muuttunut. Ja miksi on tulossa 18 maakuntaa, vaikka pienimmät maakunnat ovat hädintuskin Espoon ja Vantaan kokoisia, itse asiassa väkiluvultansa pienempiäkin, siellä on Kainuuta ja sitten näitä Pohjanmaan sirpalemaakuntia, niin niillähän ei ole mitään muuta kuin keskustapuolueen valtapoliittinen intressi. Ja tämähän me kaikki tiedetään. Niin onko sitten suuri synti, jos joku sanoo tämän ääneen ja oman puolueensa näkökulmasta, kuten Lepomäki, niin ehdottaa, että räjäytettäisiin tämä koko sote-malli. Ja huomionarvoista oli se, että miten keskustalaiset vastasivat. Pääministerin vastaus ei varsinaisesti ollut asiakysymyksistä keskusteleminen, vaan hänhän nimenomaan alleviivasi tämän, että Lepomäellä on pointti toteamalla, että minä lähden sitten lentelemään tai presidentin luokse.
Kyllä.
Ja heti ikään kuin vedettiin tämä keskustelu keskustelussa äärilaidat ja tämä äärimmäinen vaihtoehto, että sitten hallitus joutuu eroamaan.
No, hallituksella on tosi paljon pelissä tässä, historiallisen suuri uudistus, mutta kyllähän tämä äänestäjänä on iloinen siitä, että tulee tämmöisiä soraääniä. Mä elän paljon mieluummin semmoisessa maassa, jossa on poliittisia kriisejä ja debatteja, kuin semmoisessa maassa, missä tällaisia ei ole. Että tämmöinen yksimielinen konsensushymistely, se on tylsää ja puuduttavaa, että pisteet Lepomäelle ja muille räväköistä avauksista. Mutta no kyllähän tässä on taustalla kaksi asiaa. Ensinnäkin helsinkiläisten maakunta-allergia. Ei voida hyvä suvaita, että meillä olisi tämmöinen länsimaisen demokratian mukainen kolmiportainen hallintomalli, ottamatta nyt kantaa itse tähän uudistukseen. En ota sitä kantaa, että onko se hyvä vai huono. Plus sitten se, että nyt kokoomuksen tavoitellakseen myös näiden oikeistolaisten äänestäjiensä, niin pitää niin kuin tarjota heillekin jotain. Ja nyt tämä Lepomäki Vapaavuori-osasto tarjoaa vähän näille kokoomuksen oikeistosiivelle, markkinasiivelle. Mä näkisin, että tämä markkinaliberaali on ihan sama kuin pro-business, pro-markkinat on ihan sama asia sikäli, että siinä puhutaan yrityksistä ja bisneksestä, ja toinen on sitten enemmän, niin kuin, että valtiolla on suuri rooli. Ja hyvä, että näitä tulee näitä avauksia.
Niin, aika selkeästi Helsingin kuntapoliitikot asettuivat välittömästi Lepomäen taakse.
Mutta onhan tässä myös Tampere, Oulu, Turku. Kysymys on myös muista.
Ei todellakaan mistään pienistä kaupungeista.
Kyllä,
niin sanotusti.
Eli yhtä hyvin Tampereen sosiaalidemokraattinen pormestari Lauri Lyly on kyllä Jan Vapaavuoren linjoilla, ja tämä ehkä on Helsingissä monilta unohtunut, että kakkosmetropoli Tampere ja myös Oulun kaupunginjohtaja ja Turun kaupunginjohto ovat samoilla linjoilla kuin Vapaavuori olleet, ja ehkäpä tässä ei ihan puhtaasti ole tavallaan maakunnat vastaan Helsinki, se on se yksi ulottuvuus, että se toinen ulottuvuus on sitten tämä keskuskaupungit vastaan ympäryskunnat ja etenkin nämä pienet sirpalekunnat. Ja tätä kautta tämä tekeekin sen hankalaksi, koska ei ole mitään puoluepoliittista karttaa, vaan nämä jakolinjat menevät puolueiden sisällä sen mukaan, että sattuuko poliitikko edustamaan tätä kaupunkia vai sitten sitä maakuntaa.
Mutta hyvä, että tulee tämä keskustan tämmöinen maaseutukaupunkivastakkaisuus palaa politiikkaan nyt tämän myötä, koska se piristää ja tekee selkeyttä tähän valintatilanseen. Ja kyllä mä oon vähän eri mieltä Laurin kanssa sitä mieltä, että kyllä se on aika selvästi puoluepoliittinen, että oikeastaan keskusta on melkein ainut puolue tässä maassa, joka ajaa haja-asutusalueen asujien ja maakuntien asiaa. Sehän näkee jo katsomalla esimerkiksi kuntavaalien tuloskarttaa.
Mut kyllä tässä olennaisin piirre tässä Lepomäen ulostulossa on kuitenkin se, että se avaa jotenkin sellaisen horisontin sinne kokoomuksen sisäiseen hajanaisuuteen. Siihen, että kyllä siellä kokoomuksen sisällä on tietynlaista jakolinjaa olemassa. Ja se, että millä tavalla se jakolinja siellä hahmottuu, niin se on kiinnostava kysymys. Että tämä ei kyllä todella tämä Lepomäen avaus ollut mitenkään kokoomuksen jotenkin strateginen veto, että pyritään myös antamaan jotain sille markkinaliberaalille siivelle, vaan kyllähän Lepomäki selkeästi toimi yksin ja toimi varmasti monelle kokoomuslaiselle täysin yllätyksenä. Ja se, mitä nähtiin sitten pari päivää myöhemmin tästä blogikirjoituksen jälkeen, että Lepomäki näytti ottavan vähän takaisinpäin sitä avaustaan ja olevan enemmän kompromissimielinen, niin kyllä se kertoo siitä, että siellä kokoomuksen sisällä on suhtauduttu tähän Lepomäen irtiottoon hyvin negatiivisesti, hyvin tällaisessa niin kuin puoluekurin jotenkin sävyttämässä mielessä.
Lyhyesti Lauri vielä tähän, aika loppuu.
Sitten siellä tämän julkisuuden takana Lepomäki on saanut valtavasti kehuja ja kannustusta ja peukutuksia. Et arvelisin näin, että nimenomaan kokoomuksessa on mahdollista tehdä tällainen irtiotto, koska siellä perinteisesti yksilönvapaus ja ajattelu ja sanomisen vapaus ovat keskiössä. Ja Lepomäki on toisille kokoomuslaisille tällä hetkellä se sankari, joka kantaa tätä sananvapaustaistelijan viittaa. Ja siksi Lepomäkeen on vaikea kohdistaa näitä kurinpitotoimia.
Okei, kiitti tosi paljon Juhana, Lauri ja Juho tästä keskustelusta. Lepomäet muuten tulee kirja huhtikuussa. Se on poliittisesta kulttuurista ja politiikka-analyysi. Siitä varmaan tulee viimeistään seuraava keskustelu. Kiitti paljon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.